les trams.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болады. Сондай-ақ, Қазақстан Үндістан ядролық бекетін ураммен қамтамасыз ететін болады. Және Қазақстанның ақпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш айнасы республикалық қоғамдық саяси ақпараттық газетімен толықты. Сондай-ақ, Еділ Құсайынов Қазақтың музыкалық көне аспаптарының шебер меңгерген сазгер фольклор зерттеушісі деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз ардақты ағайын. Енді шағын құлақтандырудан кейін біз Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болды. Қарашығанақ мұнай кенішіне жақын орналасқан осы елді мекенді тұрғындар мен басқа жаққа көшіру-көшірмеу мәселесін қаңтардың 30 күні Астана қаласындағы Алматы соты қарай бастайды. Тиісті шағымды сотқа елдегі бірқатар қоғамдық ұйымдар түсірген еді. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүсемек тарқатып айтып береді.
1,5 мыңға жуық тұрғыны бар Березовка ауылы 1979 жылы Қарашығанақ кеніші игеріле бастаған шақта құрылған. Ал осыдан 12 жыл бұрын мұнай көзі Қарашығанақ Petroleum Operating халықаралық консорциумына көшкелі бері кенішті игеру қарқыны өсіп, соның есесіне қоршаған ортаның ластануы артқан. 2002 жылы Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі Қарашығанақ консорциумы үшін 5000 метр шамасында санитарлық қорғау аймағын белгіледі. Ал Березовка ауылы болса, осы аймақтың ішінде қалады. Заң бойынша тұрғындар бұл жерден көшірілуі тиіс. Алайда заң талаптары орындалмаған. Жасыл қорғау экологиялық қауымдастығының төрағасы Сергей Куратовтың айтуынша, қазіргі күні Березовка тұрғындары аса қауіпті жағдайда өмір сүріп жатыр. Халық күкірт сутегі сасыған ауамен тыныстауға мәжбүр. Табиғаттың ластануы салдарынан бұл жерде мал шығыны бар. Топырақ пен өсімдіктер әбден бұзылған, деді Сергей Куратов. Оның айтуынша, жергілікті тұрғындардың өздері бұл жерде қалғысы жоқ. Соған байланысты 2008 жылғы маусымның 19 күні үкіметтік емес ұйымдар Березовка ауылының мүддесіне орай сотқа шағым түсірген. Содан жарты жыл өткенде ғана сөз болып отырған шағым Астана қаласындағы Алматы аудандық сотының қарауына жіберілген. Біз соттан санитарлық қорғау аймағын қалпына келтіріп, тұрғындарды көшіруді және олардың моральдық-материалдық шығынын өтеп беруді үкіметке жүктеуін талап еттік, деді Сергей Куратов. Бұдан бөлек шағым иелері Березовка мәселесінде үкімет халықаралық конвенциялардың шарттарын өрескел бұзды деп есептейді. Заңгер Юрий Усовтың айтуынша, қоғам мемлекеттік органдардың әрекетін немесе әрекетсіздігін сотта қарауға құқылы. Көшіру мәселесін үкімет назардан тыс қалдырмау керек еді. Өкінішке орай билік өз жауапкершілігін орындамай отыр. Ал заң халықтың жағында. Сондықтан біз тұрғындарға қолдау көрсетуден қашпаймыз, деді Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің заңгері Юрий Усов. Оның айтуынша, сөз болып отырған жағдайда әрбір адамның денсаулығы және әл-ауқаты үшін қоршаған ортада өмір сүру құқығы бұзылып отыр және ол үшін күресу керек. Ал адам құқығы жөніндегі бюро жетекшісі Евгений Жовтистің пікірінше, сот қарауындағы бұл шағымды прецедент деп атауға болады. Бұл өте маңызды шағым, прецедент десе де болады. Өткені соттың бұл істі қалай қарайтындығы, сондай-ақ бұл жағдайда үкіметтің ұстанымы қалай болатындығы өте қызықты болып отыр, деді Евгений Жовтис. Қоғамдық ұйымдардың шағымын Астана қаласы Алматы аудандық соты қаңтардың 30 күні қарайды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосын Қазақстанның шетелдермен байланысына арналған тақырыбына ойыссақ. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Делиге сапары кезінде Қазақ-үнді азаматтық ядролық келісім шартына қол қойылды. Қазақстан уран кеніштеріне бай әлем бойынша екінші ел. Қазақстан алдағы уақытта Үндістан ядролық бекетін уранмен қамтамасыз ететін болды. Өткен жылы уран өндіру мұнда 30% өскен болатын. Ал Үндістан болса, ядролық реакторларының саны жағынан әлем бойынша 10-шы орында тұр. Алайда оған уран отыны ауадай қажет. Сенбіде қол қойылған Қазақ-үнді азаматтық ядролық келісім шартына байланысты Қазақстан әлем бойынша үнді зауытын уранмен қамтамасыз етуші 4-ші ел болғалы тұр. Оның алдында АқШ, Франция, Ресей елдері бар. Сондай-ақ Үндістанның азаматтық ядролық бағдарламасын уранмен қамтамасыз ету ісіне Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдері де қатыспақшы. Осылайша Орта Азия Үндістан үшін аса маңызды әріптестік аймағына айналғалы отыр. Әлем бойынша 2030 жылға қарай кем дегенде 300-дей жаңа ядролық қуат бекеттері салынбақшы. Оның 30-ы қазірдің өзінде салынып қойды. Сарапшылардың айтуынша, 2030 жылға қарай аталған бекеттердің бәрі іске қосылатын болса, онда уран өндіру ісі 3 есеге көбеймекші. Совет үкіметі жылдарында Орта Азия елдерінде уран өндіру ісіне қарабайыр технологиялар қолданылатын болған. Алайда ол елдер өз тәуелсіздігін алғалы бері, шетелдік инвесторлар аталған кеніштерді заманауи техникалармен жабдықтап, соның нәтижесінде өнім көлемі де арта түскен еді. Ескі жабдықтардың да қолданылатын тұстары бар. Британияда жарық көретін «Энерго» атты апталық басылым редакторы сарапшы Ричард Локхарттың айтуынша,
Kazakhstan wants to increase this but by 2010 to about 15,000 tons.
Қаз Атомпром уран өндіру компаниясының мәліметіне қарағанда, Қазақстан уран өндіруді 2010 жылға қарай 15,000 тоннаға жеткізгісі келеді. Мұның өзі Қазақстанды уран өндіру мен экспорттау бойынша әлемдегі басты елге айналдырады. Және уранды өндіруші әрі экспорттаушы ретінде Қазатомпром даралыққа жетеді, деді Локхарт. Мемлекет билігіндегі бұл компания биылдың өзінде 11,900 тонна уран өндірмекші. Өткен жылы бұл көрсеткіш 8,500 тонна болған еді. Болашаққа жасаған жоспары бойынша Қазатомпром 2018 жылға қарай 30,000 тонна уран өндіруді көздеуде. Қараша айында Қазатомпром мен Қытайдың қос компаниясы келісім шартқа қол қойған болатын. Оның нәтижесінде Қазатомпром Қытай жерінде ядролық қуат бекеттерін салмақша. Оның есесіне Қазақстан жаңа уран кеніштерін игеру үшін Қытай фирмаларына 49%-дық акцияны бермекші, дейді Локхарт. Қазірше Орталық Азия ураны Шығыс Азия елдеріне, атап айтқанда Қытай, Жапония және Оңтүстік Кореяға ағылуда. Егер әлемдік ядролық қауымдастық есебі дұрыс болса, онда Орта Азия ураны алдағы уақытта Еуропаға, содан кейін Құрама Штаттарға экспортталуы мүмкін. Осы қауымдастықтың дәлелдеуінше, қазір Франция мен Литва елдері өздеріне қажетті электр қуатының 1/4 бөлігін ядролық энергия арқылы қамтамасыз етіп отыр. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің айтуынша, Орта Азияның 5 мемлекеті де ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімге қатысы бар. Ол елдер 2006 жылы Орта Азия ядролық қарудан ада аймақ деген келісімге қол қойған болатын. Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімінің басты тағырыптарымен тағы да таныстырып өтсек. Жоғалып кеткен Нұрбанк басшыларының бірі жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашева Венада баспасөз мәслихатын өткізді. Сондай-ақ Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауы тамыздың 20-сында өтеді деп жариялады. Және Куба президенті Рауль Кастроның Ресейге сапары басталды. Давоста дүниежүзілік экономикалық форум одан әрі жалғасты. Францияда жүздеген мың жұмысшы үкіметке наразылық таныту үшін жалпыұлттық шерулерін бастады. Сондай-ақ АқШ президенті Барак Обаманың таяу шығыстағы өкілі батыс жағалауда Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен кездесті. Және Ирақ билігі елде АқШ-тың Blackwater қауіпсіздік компаниясының жұмыс істеуіне мұрсат бермейді. Және Грузиядағы бірқатар оппозициялық партиялар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етіп отыр. Азаттық радиосын хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстанның ақпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш Айнасы республикалық қоғамдық саяси ақпараттық газетімен толықты. Еділ Құсайынов қазақтың музыкалық және көне аспаптарын шебер меңгерген сазгер, фольклор зерттеушісі. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшетін боламыз. Бізбен бірге болыңыз. Қазақстанның ақпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш айнасы республикалық қоғамдық саяси ақпараттық газетімен толықты. Әзірге 10 мың дана таралыммен шыққан газет күн сайын жарық көрмекші. Жаңа мерзімді басылым төңірегінде Алаш айнасы газетінің бас редакторы Серік Жанболат Азаттық радиосына сұхбат берген еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әдіхалықұлы жүргізеді.
Күнделікті шығатын ақпарат газеті атанып отырған басылым Алаш айнасы газетінің бас редакторы Серік Жанболатты аталмыш басылым жайлы әңгімеге тартқан едік.
Ең әуелі Алаш айнасында Алаштың идеясы қалай көрініс табады? Оның өрістеуі қалай болмақ?
Жалпы Алаш деген сөз бұл қазақтың екінші аты ғой. Сондықтан да біздің газетімізде жазылатын дүниенің бәрі сол қазақтың өмірінің айнасы болса дейміз. Сондықтан да Алаш айнасы аталып отырғанның себебі осы. Біз неғұрлым тарихи мәселелерден көрі біз бүгінгі күн сюжетіміз керек деп ойлаймыз. Ал біз басты міндетіміз біздің ойымызша бүгінгі қазақтың өмірін, бүгінгі қазақтың күйттеген мәселесін, оның көңіліндегі дүниесін айтуға тиістіміз деп ойлаймыз да. Сондықтан да Алаш айнасы дегенде біз бүгінгі қазақтың өмірін көрсетуді міндет мақсат тұтып отырмыз.
Қазіргі электронды бақтың дамып тұрған заманда күнделікті ақпарат газет шығаруы қаншалықты сұранысқа жауап береді деп ойлайсыз? Өтімі, таралымы деген мәселелерге байланысты келгенде.
Кезінде егемен Қазақстан бар еді, айқын ашылды. Егер нарыққа қажет болмайтын болса, сол айқын қазір республикаға танымал газетке айналмас еді. Енді мінекей біз Алаш айнасын ашып отырмыз. Бұл да осы қажеттіліктен туып отыр деп есептейміз. Ертең ол рынокқа, мына базарға керек емес болса, базар өзінен өзі шығарып тастайды. Бірақ біз республика атын беріп отырған, біз негізгі ұлтпыз осы жердегі. Неге бізде қазақта, Қазақстан республикасында неге қазақ тілді газет бір-екеу ғана болу керек, күнде шығады? Бізде неге көп болмасқа? Неге олар өздері бәсекеге түспеске? Соның ішінде қайсы дұрыс, қайсы заманға бейім, бәске төзімді, сонысы ары қарай қазақтың ақпарат газеті болып ары қарай жүре береді, жалғасады. Сондықтан да 10 газет болсын, тіпті 20 газет болсын, бізде болуға тиіс деп ойлаймын. Міне осы тұрғыдан келгенде бізде ақпараттық газеттер көп болуға тиіс. Екіншіден қараңызшы, бүкіл әлем ақпараттық дүниеге әлдеқашан өтіп кеткен. Ал біз болсақ әлі күнге дейін қазақ баласы өнер алды қызыл тіл деп, неғұрлым қызыл сөзді әлі де болса бәрінен жоғары қоямыз. Дұрыс болса, қараңыздаршы, басқа елдер қай жерде, біз қай жердеміз? Яғни біз бүгін ақпараттық тіл қалыптастырамыз десек, қазақтың тілі заманауи тіл, интернеттің тілі, техниканың тілі, заңның тілі болу керек дейтін болса, онда біз ақпараттық дүниеге барынша ұмтылуымыз керек.
Айқын демекші, сіз Айқынның алғашқы редакторы болдыңыз. Осы Алаш айнасында сол редакторлық тәжірибеңізді қайталап аламын деп ойламайсыз ба өзіңіз? Сосын мынау Айқын газетін өздеріңізге бәсекелес ретінде көресіздер ме?
Әрине, бүгін бүкіл Айқынның ұжымы біздің бірінші нөмірімізбен құттықтап келді жаңа. Сонда мен оларға айттым, біз сіздерді жарысқа шақырамыз. Әрине, Айқын болып кетті. Біз жаңа басталдық, тәй-тәй тұрып келе жатырмыз. Ол айтады, біз бәсекелес болмайық дейді. Мен айттым, бәсекелес болайық, бірақ кәдімгідей әділ, адал бәсекелес болайық. Сонда біз заманға әлесіміз, бір-бірімізден үйренеміз, бір-біріміздің жақсылығымызды көріп, опырмай, мыналар мынандай дүние бар екен ғой, бізде неге жоқ деген сияқты дүниемен бізге алған ұмтылатын болсақ, сонда біз басқаларға көшіне ілесеміз. Сондықтан бәсекелестен қашпау керек. Біз кей уақытта бәсекелес дейтін болсақ, міндетті түрде оны жау көріп, өшіріп тастауды ойлаймыз. Не болмаса, оны көрмей кеткіміз келеді. Олай емес қой. Бәсекелес жоқ болса, біз бәсекелесті ойлап табу керек. Өйткені басқалардан қалмау үшін газет дейтін ол кішкентай ғана дүние, ақ қағаз. Осы ақ қағаздың бетінде жақсы тәжірибе қайталанып жатса, одан ешкім ұтылмайды. Әрине, бір дүниелер қайталануы мүмкін.
Қанша таралыммен шығып жатырсыз қазір?
Қазіргі таңда газетіміз 10 мың таралыммен шығып жатыр. Негізінен Алматы, Астана, Қарағанды деп отырмыз. Енді болашақта бүкіл республиканы қамту біздің басты міндетіміз деп санаймыз. Республиканы қамтымайтын болсақ, біз республикалық газет атанып керек не? Енді болашақ көрсетеді қалғанын.
Өзіңіздің де құлағыңыз салып болған шығар, осы Алаш айнасы командасын жинақтап, жұмыстар осыны енді бастай бастаған кезде, баспасөздің маңайында жүрген жұрттың ортасында бұл газеттің артында қазақмыз тұр екен деген, сол қаржыландырып отыр екен деген сөз шыққан. Осыған не дейсіз өзіңіз?
Егер тіпті осы қазақмыз қаржыландырып жатыр деген күннің өзінде қазақмыз бүкіл байлығын осы жерге үйіп төгіп жатыр деген сөз болмайды ғой. Бұл жерде қазақмыз ба, Қазмұнайгаз ба, Қазақстан темір жолы ма, еліміздегі қай компанияны алып айта беруге болады? Мәселе біз сол демеушілердің қаржысын нақты елімізге қажет, қоғамға қажет газетке айналдыра аламыз ба, жоқ па? кім болса о болсын, бір компания ақша беріп отыр екен. Біз сол ақшаны пайдаланып Қазақтың ақпарат кеңістігіне күнделікті газет шығарып отырған жоқпыз. Соған ғой ең алдымен. Сол шығарып отырған дүниені ұлттың мүддесіне, мемлекеттің мүддесіне бағыттай білсек, сол деңгейде ұстап отырсақ, онда біз сол ақшаның текке кетпегендігін, соның белгісі емес пе? Онда біз оған тек қана қуануымыз керек. Міне мен Алаш айнасына тура осы тұрғыдан қараймын.
Алда болуы мүмкін сайлауларға қатысты жарық көріп жатқан газет деген де пікір бар. Осыған қалай қарайсыз?
Ал жарайды. Тіпті алдағы үлкен дүниелер бар ма акциялар? Жоқ па? Бірақ ең бастысы қайталап айтайын. Қоғамға біздің кеңістігімізге жап-жақсы газет келе жатыр. Ертең ол саяси дүниеге араласа ма, араласпай ма?
Сіз ақпараттық газеттің бас редакторы ретінде осы қазіргі таңда Қазақстанда толық шынайы ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деп ойлайсыз?
Енді журналист ретінде айтайын, расында да бізде ақпарат алу, шынайы ақпарат алу шынында да қиындау мәселе. Ол үшін міндетті түрде біраз хат жазуым керек. Ол хаттарға сонан кейін жауап бергісі келсе келеді, бергісі келмесе бермейді. Міне көрдіңіз бе, бізде осындай кедергілер негізі баршылық шынын айту керек. Біздің ана ескі заңды шынында да заманға сай негізгі жетілдірген өте дұрыс болар еді. Бізде шынайы ақпаратқа әлі де болса біз қол жеткізе алмаймыз, оны мойындауымыз керек. Бұл мәселені өткір қоятын уақыт келді деп ойлаймын.
Алаш айнасы газетінің ең негізгі ұстанымы не?
Алаш айнасы газетінің ең негізгі ұстанымы біліктілік. Кез келген нәрсенің түбіріне үңілу, мән-жайын көрсету. Мінекей ең бастысы осы.
Әңгімеңізге рахмет аға.
Алаш айнасы Қазақстанда күнделікті жарық көретін екінші газет. Алғашқы күнделікті басылым республикалық Айқын газеті болып табылады. Айқынның да алғашқы бас редакторы Серік Жанболат болған. Ал дерек көздеріне қарағанда бүгінгі таңда Қазақстанда 455 мерзімді басылым қазақ тілінде, 2233 басылым орыс тілінде жарық көріп отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Еділ Құсайынов Қазақтың музыкалық көне аспаптарын шебер меңгерген сазгер, фольклор зерттеушісі. Түркі аспаптарының тылсым күштері туралы композитор көп біледі. Бүгінде оның топтамасында ондаған көне аспаптар бар, және өнерпаз олардың барлығында жетік меңгерген. Музыка сүйер қауым арасында оны тіпті бір өзі бір оркестр деп те атап кеткен. Ежелгі сақтар мен ғұндар дәуірінің мәңгілік әуенін бүгінгі жаңа ғасыр музыкасымен жалғастырып, қазақ ұлттық мәдениетін әлемдік сахнада жаңғыртып жүрген талант иесі Азаттық радиосының студиясында қонақта. Ендеше микрофон кезегі әріптесіміз Мәншүк Асаутайда.
Еділ Құсайыновты музыка саласының мамандары ерекше құбылыс деп атайды. Ол жетіген, сыбызғы, саз сырнай, қамыс сырнай, шаңғобыз аспаптарымен қатар көмеймен ән айтудың әзірше теңдесі жоқ жалғыз шебері. Ал ол өзі болса, барлық өмірім дыбыстың арасында өтіп келеді. Сондықтан менің түрлі аспаптарға деген қызығушылығым заңды құбылыс дейді.
Бірінші ұстаздарым өзім әке шешем. Әкем Сейілхан Құсайынов. Белгілі музыкант Дина Нұрпейсова атындағы халық аспаптар оркестрінің қалаушысы. Сол кезде музыка училищесін ашқан менің әкем. Шешем Раушан Нұрпейсова, ол жас кезінде сол Атырауға барғанда ол кезде батыс қазақтың қобызды білмейтін еді. Сонда бірінші қобызшы менің шешем болды. Батыс қазақ қобыз мектептің қалаушысы.
Атырауда оқуын тәмамдаған Еділ білімін жетілдіру мақсатында Алматыдағы Чайковский атындағы музыка консерваториясында білім алады. Қалада өскендіктен мен Битлсті тыңдап, битломан да болдым. Классикадан да кетер емеспін. Сонымен қатар ұлттық әуендер де қанымда бар. Сондықтан бүгінгі түрлі музыкалық ағымдарды синтездеу маған қатты ұнайды, дейді сазгер. Ол қазақтың көне аспаптары толығымен зерттеліп, олардың мүмкіндігі барынша ашылмағандығын айтады. Сондықтан мені қызықтырған аспаптарды мен басқа елдерден барып үйренуге мәжбүр болдым, дейді.
Мысалы, Якутияға бардым. Сонда не деген шаңқобыз, қандай ол? Өзі бөлек, қандай аспап, оның тереңдігі, оның мысалы ойнайтын техникасы, тәсілдері, дәстүрлері. Енді Қазақстанда жасыратын жоқ, мынау қазақтың аспабы дейді, болды. Енді бірақ кім ойнады? Енді ол кезде мысалы марқұм болып кеткен Гүлсара Біржанова апамыз болған, өте жақсы орындаушы болған. Сол кісіден енді орынданы, бірақ енді ол бір кісі. Якутияға барғанда сонда мен маған шаңқобыздың әлемі ашылды. Олардың домбырасы ол шаңқобыз. Артынан мысалы Хакасияға бардым, хакастарға. Олардың домбырасы ол жетіген.
көне аспаптармен қатар Еділ Құсайынов көмеймен ән айтудың да шебері. Ол бір уақытта екі дыбыс шығарады. Бұл тәсіл түркі халықтарының өнерінде дамыған. Таспада көмеймен ән айтудың екі түрі кездеседі. Қарғыра төменгі регистрде және сығыт жоғары регистрде. Әнші сақтар мен ғұндар дәуірінің мәңгілік әуенін бүгінгі жаңа ғасыр музыкасымен жалғастырып, қазақ ұлттық мәдениетін әлемдік сахнада жаңғыртып жүрген жайы бар. Алайда ол ең алғашқы дыбысым 2 жыл талмай еңбек еткеннен кейін ғана пайда болды дейді.
Содан бір рет жол Алтайға түсті. Катонқарағай деген жер бар, Өрел деген жер, Берел деген жер, сонда өтте тамаша табиғат бар. Сол жерде бірінші көмейдің дыбысы сонда шықты. Маған көмектескен, мен енді білемін, ол табиғат өтте ол әсер етті маған. Өйткені Алтайдың табиғаты ол ерекше. Мысалы, қанша рет Швейцарияда болсам, Австрияда мысалы, ол да керемет жер, әдемі енді. Бірақ біздің Алтайға жетпейді ғой енді. Сол бірінші дауыс, анау төменгі дыбыс, қарғыра дейді оны. Осындай дыбыс шықты бірінші.
Көне түркі аспаптарымен фольклорды зерттеумен айналысатын сазгер көмеймен ән айтудың түп тамыры қазақ бақсыларымен байланысты екендігін анықтадым дейді.
Едіге Тұрсынов деген ғалымымыз бар, соның кітабында жазылды. Біздің қазақтың бақсылары бұрын тіпті анау басқа, мысалы, исламнан басқа діннің бір белгісі болған дейді арбау кезінде дыбыстарды берген. Буддизм арқылы, зарастризм дейді ғой, ана отқа бағынған, мани деген, сонда бір қызық дауыстарды ылғи қосатын еді деп. Арбау ол не ғой, ол гипноз ғой.
Алас, алас, бәледен қалас ғой, ай.
Дегенде енді жазылмаса басқа амал жоқ, жазыласың. Оның үстіне дұрыс шынымен ниет болса болды.
Еділ Құсайыновтың бүгінде түрлі музыкалық ағымдарды біріктіре отырып, қазақ музыкасын жаңа ғырдан алыс жақын шетелдерге танытып жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болды. Мәселен, осыдан 4 жыл бұрын көшпенділер құпиясы атты топ құрылған болатын. Аталмыш топ рок, джаз және фольклордың синтезі. Топ мақсаты жоғары интеллекті музыканы дүниеге алып келу дейді сазгер.
Басында жан сүйер қасында ақ боз атта ойнақта жүрші менің қасында.
Одан кейін өткен жылғы этнофольклорлық керулен тобы да қазақ өнеріндегі өзіндік ерекше жоба болып саналады. Бүгінде Еділ Құсайынов мұнымен шектелмей, симфониялық музыка жазу үстінде екендігін де жеткізді.
Біздің әйгілі скрипачымыз Бесенғалиев Маратқа қазір біраз шығармаларды жазып отырмын, скрипкаға және симфониялық оркестрге. Енді Құдай берсе, бір өте жақсы шығарма жаздым, аты Қыпшақ жыры.
Еділ Құсайынов менің көп музыкам синтез түрінде. Синтез деген батыстық музыка элементі бар ұлттық музыка. Кез келген нәрсенің негізі болмаса, барлық жаһандану теріс болатын еді дейді. Бірақ ашық синтез керек. Менің пайымдауымша, Қазақстанда халықаралық фестивальдер ұйымдастырылу керек. Шетелдердегі фестивальдерге де баруымыз керек. Біздің музыкамыз бен фольклорымыз өте бай, бірақ әлемдік деңгейде олардың насихатталуы мүлдем жоқтың қасы дейді танымал сазгер Еділ Құсайынов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіздік әуе толқындарындағына құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақшалай отырды да, естен шығармағайсыз ардақта ғайын. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120-ші жиіліктерден тыңдай аласыз. Азаттык радиосунун 1 сааттык багдарламасын мен Нурлутай Өркүнбай жүргүздүм. Силериңизге сәттілік тілей отырып, Азаттыктын әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.